Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif habaayyatu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaa torbanitti kan yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannudha. Har'as akkuma yeroo darbee rattaa taakkaliinaa wajjiniin jira. Qophiin keenya har'aa immoo mata duree afuraffaa wallaansoo guddichaati. Mata duree xiqqaa wallaansoo guddicha jalatti har'a isiniif qorannu dhugaadhaaf dhaabbachuudha. Egaa sagantaa keenya kana Waaqayyo hafuura isaan akka nuu ibsuuf gara qorannoo keenyaatti tun darbin kadhannaa gabaabaan godhaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf deeggarsa mayoonaatti nu gooteef maqaa gooftaa yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammas kunoo jireenya keenya dabarsinee sitti laannaa anaaf obboleessa kootiif ayyaana keenuuf baay'isi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti araara keetiin ati isaanii wajjin ta'i. Dhugaa kana haga nuyi dubbannu caalaa hafuurri kee akka isaan hubachiisuuf ayyaana keetiin isaan bira jiraadhu maqaa yesuusiin. Irrattis har'allee gara sagantaa keenyaatti deebitee dhufuu kee fedduun si galateeffadhaa. Egaa har'aa dhugaadhaaf dhaabachuu kan jedhu qorannoo keenya Great Controversy yookaan wal'aansoo guddicha kan jedhu jalaa mata duree xiqqaa afuraffaa irra geenyetu jirra. Mata duree kana jalatti yaadota guguddaa adda addaatu nuuf kaasaa. Achi keessaa Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 23 haga 25 fi mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 6 lakkoofsa 14 Yuudaa lakkoofsa 3-4 fi mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 10 aguma kana hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 28 haga 32 fi faarsaa 19-11 kanneen kana fakkaatan yoo qoratan dhaggeeffattoonni keenya ergaa ijoo har'a nuyi irratti dubbannu kana ni hubatu hin yaada. Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 23 irraa kaasee yoonsiif caqase Daani'eel boqonnaa 7 irratti bineensa tokkicha bifa garaagaraa qabu argina. Achi keessaa immoo mallattoo bineensa afuraffaa kan jedhamu kan mul'ata keessatti arginuu fi Daani'eel boqonnaa 2 irratti fakkii guddaa mul'atu fakkii namaa kan bakka bu'u fi mallattoo baroota xumuraa raawwii guyyoota dhumaa kan agarsiisan sana kan ibsantu kutaa Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 23 kaasee haga 25 keessa jira. Egaa achi keessatti waayee amala bineensa isa afuraffaa nutti himaa. Bineensa afuraffaan sun maqaan dhaamne bineensa sodaachisaa jedhameetu caqasame. Garuu immoo qorannoo kitaaba qulqulluu keenyaa keessatti bineensi afuraffaan kun mootummaa biyya lafaa kanaa keessaa isa baay'ee gara jabeessaa fi kan mootii Roomaa duraanii kan saba Waaqayyoo ari'ate kan dhugaa sobaan bakka buuse akka ta'e qorannoon garaagaraa nuuf ibsa. Haa ta'u malee mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irraas immoo waa'ee hambaa saba Waaqayyoo yommuu arginu hambaan saba Waaqayyoo kunii mul'ata boqonnaa 12 keessatti Waaqayyo attamittiin bara ari'anna yeroo mootonni hamoon gara jabeeyyiin saba Waaqayyoo kanarratti ka'an sabni Waaqayyo attamitti badiisa keessaa akka afan nutti agarsiisa. Warri hambaa kun sobaa wajjin wallaansoo qabaa turan. Walumaa gala qorannoon keenyaarraa dhugaa wajjin dhaabbachuudha. Amalli as keessatti nutti agarsiifamaa jiru immoo amala sobaaf dhugaan wal mormu wallaansoo waliin qabuuti jechuudha. Kanaan ol qabsiifte carraasii kenneera. ati immoo waa waaqayyoosiif ibsi akka nuuf fedaatuun barbaada.
Tole, girmaa'ee gaariidhaan dhugaa wajjin dhaabbachuu. Dhugaa wajjin callisteen dhaabbattu wanta wal'aansoo si qabu jira. Wal'aansoon iyyuu wal'aansoo cimaa jechuudhaan. Wal'aansoo sobaan dabaalameetu si qaba jechuudhaan. Bifa karaa garaatiin jechuudhaan. Amma mootiin arfaffaa kun gaafa ka'u warroota dhugaaf dhaabbatan kanarratti lola kaasaa jechuudhaan. Yoo immoo chaalenjii isaan godhachuudhaan. Sobaatiin immoo of mul'isa waan ta'eetiif jechuudhaan. Naa kanaaf as keessatti maal argina? Yeroo dhugaaf dhaabbatanii hojjettoonni Waaqayyoo aarsaa kan falan qabu. Haga jireenya isaanii dhabuutti jechuudhaan. Haga dhugaan gatii nama kan falchisuutti jechuudhaan. Kanaaf as keessatti maalidha kan nuyi arginu? Daabiloos dudduubni isaa kan lola guddaa kana kaasu yeroo hundumaa warroota dhugaa dhaabbatanii sanyii kiristoos kan ta'an sanarratti lola ni kaasaa jechuudhaan. Akkuma ammati kaafteyyuu daabiloos guyyaadhaa gara guyyaatti goomsa adda addaa hojjeta. Karaatti namoota dhugaa wajjin dhaabbatan kana karaatti isaan dhabamsiisu jechuudha. Karaatti lubbuu isaanii balleessu wannoota adda addaa qopheessaa jedhaani qorannoon keenya kun jechuudhaani. Luusferii propoogaandaan qopheessaadha. Addunyaan jecha kana fayyadama. Siyaasni addunyaa kunillee jechuudha. Propoogaandaadhaa akkas. Just akka kana wanti propoogaandaan kun baay'ee amala. Luusferi irraati kan hin dhufe jechuudhaan. Kanallee qopheesseetu warra dhugaa wajjin dhaabbatan kana baay'ee isaaniin goromsuu barbaadaa jedhaanii. Akkasumas immoo dhugaatiin soba. Sobaatiin dhugaa waliin dha'uu kana jechuudhaan. Goromsaa kana deluushinii kan ta'e kana waliin dha'ee maal gochuu barbaada? Namoota dhugaa wajjin dhaabbatan kana ofitti deebisuu barbaada jechuudha. Egaa akkuma ummati kaafte bineensi kun egaa sanyii dubartittii kana warra dhugaaf dhaabbatan kana hin ari'ataa jechuudhaan. Mul'ata keessatti akkuma ummati kaafte jechuudhaan. So as keessatti egaa dhugaa fi sobatu wal falmaa jechuudhaan. Sobni dhugaa fakkaata nama hedduu biratti. Dhugaan garuu yeroo inni soba fakkaatutu bara akkasiitu jira jechuudha. Chaalenjii kana jechuudha. Kontirooversii kana yookiis immoo wal'aansoo kanatu jira jechuudhaan. Yeroo burjaajiin akkasii uumamu hammam dhugaa faana dhaabattee jirtaa kan jedhu qorannaan keenya kun nu madaalaa jechuudha. Dhuguma mooti kiristaanummaan kanaan kan inni madaalamu. Yeroo dhuguma wanti dhugaan dhugaa hin fakkaanne keessa yeroo jirtu baay'ee wal'aansoo guddaadha kun jechuudha. Yeroo kana kiristoos waaqarra jiraate hin ilaala jechuudhaan lubbuu haala akkasii keessa jirtu kana jechuudhaan lubbuu bifa burjaajessaa kana keessa jirtu kana keessa kiristoos hin ilaala. Akkuma kana seexannis hin ilaala jechuudhaan kana keessatti garuu. Afuura qulqulluun namaaf ibsa hammam dhugaa faana akka dhaabbatte hammam immoo akka kufte namaa ibsa jechuudha. Kanaafi girmaa'e dhugaa fi dhaabbachuun gatii guddaa akka nama baasisu qorannoon keenyi lafa kaa'ani.
Koteeshinii tokkoon dubbisaa qorannoo keenya kanarraa stand up for truth regardless of who steps on it. Kana jette Suudii Kaasim nama jedhamuudha. Namti fedhes dhugaarri yoo ejjete. Ati dhugaaf dhaabadhu ka jedhu ergaan ijoosaati jechuudha. Abbumti fedhe haala kam keessatti yoo dhugaa irra ejjate ati dhugaaf dhaabadhu yaada jedhuudha yaada ijoonsaa. Garuu akkas jechuun aarsaa nama kaffalchiisa. Lolli isaanii jalqabaa yerootti kanan godhattu matuma kee keessa jalqaba. Gana lafarratti utuu hojii wayinii galiin sababiinsaa bitaan mirga keetii kumaaf kitilli sobaaf harka rukutaa irra yoo ta'e. Ati kophaa kee dhugaaf hin dhaabbadha yoo jettee maraatuu dhaasiin jechuu danda'u. Kana yeroo waa'ee kanaa yaadu wanta Daani'eel raajichaa keessatti barreeffameen yaada. Ijoollee Ibrootaa sadan warra dirree duuraarraa kophaa isaanii kumiif kitilli kufee gangalatee iyyee ililchee isaan kophaa dhaabatanii hafnaan gaaffiin ka'e sana jechuudha. Yeroon kan yaadadhu Macaafa Asteeriin yaadadha. Mardaakiyoos namoota hamaaniif gogguufanii sagadan keessaa qophaa dhaabate yommuu hafe. Kun hundi immoo murtiin irratti dabarse ilaali ati. Daani'eeliinis Daani'eel boqonnaa 6:15 kaatee olaaltu boolla leencotaa keessa akka inni bu'uuf sababa kan ta'e hamma guyyaa 30tti mootii kanaaf malee Waaqayyo kan jedhamu tokkoof illee akka hin sagadamne gaafa jedhu. Daani'eel saganni waaqumaaf maleedha. Qophaa isaa guutuu biyya tokkoo keessaa guyyaa 30 keessatti yeroo qophaa jilbeenfachuu isaa waaqaaf sagaduu isaa argan boolla leencaa keessa isa buusisee Misaksaa irraa qabdin eeguun boolla biddaa keessa buufamanii Yoseef ani fuula waaqayyoo duratti yakkan hojjedhu namas waaqayyoon isin gaddisiisu immoo jedhe mana hidhaatti darbatame. Namoota kitaaba qulqulluu keenya keessaa yoo laalte hundi isaanii sababii dhugaa bira dhaabbataniif qormaata guguddaatu isaanirra ga'e jechuudha. Dhugaadhaaf dhaabbannaa yeroo jennu aarsaa nuun kaffalchiisu jechuu miti. Garuu waaqayyo qormaata kana keessatti akka nu wajjin ta'u amananneetu. Kuni hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 28 haga 32 yoo laallee yeroo ta'e Phexros fa'inii maqaa namicha Yesuus jedhamu kanaa hin lallabinaa lammata du'aa ka'eera jettanii hin dubbatinaa jedhanii yeroo adda addaa hidhanii gidirsanii erga gadhiisanii yeroo biraas utuu isaan lallaban yommuu arganii hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 28 irratti Phexros faawaa isaan jedhanii deebisanii yaadatu. Nuuni namaaf abboomamurra waaqayyoof abboomamuu wayyaa jedhan. Kun garuu aarsaa isaan kaffalchiseera. Kanaaf dhugaan yeroo hundumaa gatii nama kaffalchiisaa haa ta'uyyuu malee dhugaan eessa jira yoo jettee har'a seera waaqayyoo keessatti argan abboommi waaqayyoo keessatti argan. Macaafni mul'ataas abboommi waaqayyoo kan eeganu isa yesus dhugaa ba'eettis jabaatanii warra dhaabbatanii seexanni nari'atee jedha. Yoo soba duukaa buute seexanni si nari'atu. Maaliif? Isa kana immoo itti dabalii yaada siif qoodee irratti.
Soomni kan isaati kaa kanaaf hin ari'atu jechuudhaani. Dhuguma dhugaa wajjin gaafa dhaabbattu qooda nama waaqessitu waaqayyoo waaqessitaa jedhaani. Kana jechuun waaqa kee caalchifatta jechuudhaani. Dhugaa faana gaafa dhaabanne garuu nama waaqessita yoo immoo nama wajjin nama faana luuchooftaa jechuudha. Nama jijjiiramu nama. Bara baraanii hin jiraanne nama ufee darbu nama dulloomu nama dhalatu guddatu nama akkasii jechuudha. Yeroo tokko tokko daabiloosii bakka jaamummaa akkamiidha kan inni addunyaa keenyatti uwwiseeru jechuudhaani. Maaliif yoo argitee girmaa'e namni yerootti nama akkasaa akka waaqaatti ilaalutu jira bara kana keessa jechuudha. Jaamummaa yookiis immoo wal'aansoo kana caalu jira dheeyyaadhaan baay'ee haxxeedha daabiloos jechuudhaani. Kanaaf qooda waaqasa bara baraa dursa kennamu. Waaqa yeroo hundumaa jiraatu waaqa abdii dhala namaa hundumaa ta'e kana gaafa nama foonii nama moggaa 78 hin jiraanne faana gaafa wal bukkee qabanii ilaalanii gaafa namarra namni ijasaa kaatu kana caala maal haa jaamsu seexan baay'ema jaamsera yookiin immoo baay'ema bifa goomsaatiin bifa sobaatiin. Seexanni lubbuu nama baay'ee biteera dheeyyaadhaan bara hamaa kana keessa keessumaa bara kana keessa jechuudha. Kanaaf. Namni dhugaa faana dhaabbatu waaqayyoon dursaadhaan qooda nama dursu waaqayyoon dursa waaqayyoof iddoo kennaa jechuudha nama sana dhiisaa jechuudha. Yeroo nama sana dhiisu miidhaan lafarraa qaqqabuu danda'a miidhamuu danda'a garuu dhugaa wajjin waan tureef immoo waaqayyoo isa faana jiraa jechuudha. Akkasumas immoo abboommi waaqayyoo illee isaaf gaariidha akka gaarii tokkootti itti tola yookiis immoo itti gammada yeroo eegu jechuudhaan kanaaf. Waan kiristoositti ilma waaqayyootti waan amanee fi amala sana agarsiisa lafarratti jechuudhaan waan sobaa wajjiniin waliin galu jireenya isaa jechuudha. Hanga xumuraatti hin dhaabbata jechuudhaan. Kanaaf har'a hafuurri goyoomsaanii kan seexana aangoo guddaadhaan bara kana keessa jechuudha. Bifa diraamaa adda addaatiin bifa hin mul'anne jechuudha. Har'a addunyaa kanarratti dhala namaarratti diraamaa hojjetaa jira jechuudha. Daabiloos jechuudha. Maal gochuufi soba isaa wajjin hin jiru kana akka dhugaatti fakkeessee akka isaan fudhatan gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu warra soba leellisu faana warra dhugaa faana hin dhaabbanne daabiloos hin tuqu. Maaliif miseensa isaati? Maaliif garee isaati? Yookiis immoo kan inni barbaadudha jechuudhaani. Yeroo kana yoo wanta goomsaa afuura goomsaa kanaan namni to'atame yoo jira ta'e wanti dogoggoraa akka dhugaatti fudhatamaafidhaani. Dhugaan immoo akka dogoggoraatti fudhatamaadha. Akkuma Yuhuudaa lakkoofsa 3:4 itoo dubbistee baay'inatti toleeyyu.
Meeshaan dubbisaa jirtuu kana warri waaqayyoo malee jiraatan ayyaana waaqayyoo keenyaa argachuun gadhiisitti jiraachuudhaa jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa kophaa isaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun. Wanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniirudha.
Ilaali egaa jarri kun kiristoosiin namoota hin beekne miti yookiis immoo warruma kiristoosii fudhate garuu ayyaanni waaqayyoo gahaadha baqqa jireme ikkuma kan fufane jechuudha. Gadhiisi kana gaseexanii karaa kana kan inni nama goyomsu jechuudha. Kana jechuun yeroo dhugaatu akka sobaatti isaanitti mul'ateedha jechuudha. Yookiis immoo yeroo somni immoo dhugaa fakkaateedha jechuudha. Kun baay'ee hafuura goyomsaa, hafuura baay'ee rakkisaa akka ta'edha jechuudha. So qorannaan keenya kun addunyaan kun baay'ee cimaa akka ta'e lafa kaa'a. Hafuura goyomsaatiin akka isheen guutamteettu lafa kaa'a. Akkuma kanaammoo hafuurri dhugaammoo akka inni jirus lafa kaa'a jechuudha. Amma hafuura sobaa fi hafuura goyomsaa kan Addaamiif Hewwaaniin goyomse sana jechuudha. Har'as immoo ijoollee sanyii Addaam sana goyomsuudhaafi ni jira jechuudha. Garuu hafuurri dhugaa sun immoo wannoota kana goyomsaa kana keessaati bilisa nama baasaa jechuudha. Kanaafi qorannaan keenya har'aa kuni baay'ee natti toleeran akka kootti girmaa'e.
Namni sobaaf dhugaa adda baasuudhaafi seera Waaqayyoo beekutu irra jira. Faarsaa boqonnaa 19 lakkoofsa 7-11 seerri kee anaaf gaariidha. Seerri Waaqayyootu haasofnu amala Waaqayyoo bakka bu'a. Amala Waaqayyoo bakka bu'a jechuun immoo warri Kiristoosiin duukaa biyya lafaarra jiraatan immoo amala Yesuusiin agarsiisuuf biyya lafaarra jiraatu hamma dandeenyetti waan gaarii agarsiisuu yaala. Kanaaf akka tamma caqastee ergaa Yihudaa 3-4 irratti ayyaanni Waaqayyoo argachuun gadhiisitti jiraachuu dhadhanii kan namoota barsiisan lo'anii nu gidduu galaniiruudha. Seeraan barbaachisu seeraaf abboomamuun barbaachisaa miti qajeelummaan barbaachisaa miti jedhanii namoonni akka barbaannetti jiraanne erga gooftaatti amanne homaa waan tokko nun barbaachisu warri jedhanii egaa as keessaan namoota gowwoomsu jechuudha. Yoo akkas ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:1 kaanee yommuu laallu gooftaa Yesuus dubartii ejjarratti qabamtee dhufte jedhanii warri fariisotaa qabaniitti fidan sana gaafa biliisa baase cubbuun keessi dhiifameera ittiin jedhee dhaqiigaa cubbuu itti fufuun dandeessaa hin jenne. Cubbuun keessi dhiifameera erga jedhee booda garuu lammata deebite cubbuun hojjetin ittiin jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 fakkaata bishaan Beetisayidaa bira namoota siree laga kaa'atanii bishaan raafamu sana keessa lixanii fayyuu jedhame eegamaa turan sana keessaa gaaf tokko gooftaan guyyaa sanbataatti tokko fayyise. Gaaf biraa mana qulqullummaa keessatti argee ammasii wayyaa hidhee gaafa gaafatu amma nagaa kooti baay'ee gaarii hin jira hidheetu Yesuusiif deebisa. Garuu lammata deebitee cubbuun hojjetin gaafa kana gooti isa duraarra waan ammaatu sitti dhufaatti hin jedhe. So ayyaanni Waaqayyoo ayyama cubbuuti? Ayyama cubbuu miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf namoonni baay'een fayyineerraa seerri nuun barbaachisu homaa waan tokko nuun barbaachisu akka barbaanne jiraachuu dandeenya. Utaallee akkas goona maal barbaanne goona jedhaniitu wanta miirri isaanii ajaje hunda godhu. Kuni Waaqayyo kanaaf karaa tokko illee hin banne jechuudha. Rattis ergaa keenya har'aa kana gara xumuraatti fiduudhaaf egaa gooftaa Yesuus qajeelummaa kana nu agarsiisuuf gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Yeroo biyya lafaa kana dhufe immoo seericha hin diigne hin jabeesse. Inumaayyuu seera jaalalaa sana fiixaan baasuuf fannoo irratti fannifamee du'aa ka'e gara mirga baasaatti immoo ol ba'e. Yeroon ol butamu immoo namoonni naa wajjin ol hin fuudhamu hidhee garri nuyi har'atti ol fuudhamuu qabnu gara teessoo Waaqayyoo lafa inni nuuf araarsu sun jiruttidha. Beekumsa akkas akkasii kana dhugaa kitaaba qulqulluu keessaa barachuun barbaachisaadha. Waan dhuma akkatti daatuuf hin carraasii kennarratti.
Eeyyeen beekumsa macaafa qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Yeroo akkas wallaalchisaa, yeroo akkas wantoonni nama goomsu baay'atu kana keessatti kan kanarraati bilisa nu baasu tokkoof tokko macaafa qulqulluu beekuudha yookiis immoo qorachuudha, kadhachuudha jechuudhaani yoo kana goone afur qulqulluu. Nu gaggeessaa jechuudhaan har'a jaahummaa guddaatu addunyaarra jira. Goomsaa guddaatu jira. Kan dhugaatiin mormu jechuudhaan keessumaa mana waaqaa keessatti. Kanaafiyyuu irri deddeebi'amee kadhachuu qorachuun baay'ee murteessaadha. Mee heertuu xumuraa tokko nan dubbisaa fi dhaggeeffattoota keenyaa fi Roomee boqonnaa 1:21-22 irraa akkas jedha. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame ogeessa otuma ofiin jedhanii gowwooman namoota maqaa kiristoos waamaniidha jarri kun jechuudha namoota kiristoos amananiidha jechuudhaan akka waaqayyootti ulfina hin kennineefi waaqayyooniidha galata isaaniif hin galchineedha. Yaaduma mataa isaanii faana kan waa'ee hin baafne faana ni bu'anii kan waaqayyoo dhiisaniidha. Sammuun isaanii inni duudaanis maal ta'e jiraa? Ittuma hin dukkaneeffameedha. Duudaarraa gara dukkaneeffamu kana yaaddee beektaa? Jaamummaa guddaa jechuudhaan. Ogeessa otuma ofiin jedhanii garuu gowwoota ta'anii hin gowwoomaniidha. Bara kana keessatti ogeessa kan ta'u nama macaa qulqulluutti michoome, nama kiristoositti michoomedha jechuudhaan. Yoo kan hin taane garuu goomsaa seexanaa gara dukkanaa'ummaa, gara duudummaatti, gara waanitti, gara fuula wallaachisaatti nama geessaa jechuudhaan yoo macaa qulqulluu sirriitti ilaalle jechuudha. Egaa dhugaa faana yoo dhaabbanne dhugaan birmaduu nama baasa waan ta'eef amma xumuraatti jechuudha macaa qulqulluu. Kanadha dhugaa jechuun isaa wajjin yoo dhaabbanne waan hundumaarraa adda nu baasa. Meeshaa ittiin hafuura wallaalchisaa hafuura joonja'ummaa kana ittiin keessa darbinu irratti moo'icha argannu meeshaan tokkoof tokko yoo jiraate ifa dhugaa kana jechuudhaan dhugaa macaa qulqulluu faana yoo dhaabbanne dhuguma gatii nu kanfalchuu qabnas yoo kanfalle wantoota nama wallaalchisan wantoota jaamummaa namatti fidan irraati adda ba'uu dandeenyaa jechuudha. Yoo hin taane garuu hafuura burjaajii keessa galaa jechuudha. Dhaloonni bara kanaa kanaan kan rakkatee jiru waan dhugaa fakkaata garuu dhugaa miti jechuudhaan. Akkasumas immoo warroonni kana godhan immoo warroonni goonfamanii hojii akkasii hojii dukkanaa hojjetan ni ogeessa ofiin jiru. Maaliif dordoftoota guddaa qabu waan ta'eef jechuudhaan wantoota hedduutu mijatee fira waan ta'eef jechuudha. Garuu isaan gowwaa akka ta'e macaafni qulqulluullee. Lafa kaa'a jechuudhaan kan akka goonuu nu gorsa qorannaan keenya har'aa girmaa'e.
Galatoomii irratti egaa anis kana caalaa itti adeemuun barbaadu yeroon keenya waan nu duraa dhumachaa jiruu fi dhugaadhaaf dhaabbachuu kan jedhudha mata dureen keenya har'aa. Dhugaaf dhaabbachuun immoo aarsaa hedduu nama kaffalchiifti. Haa ta'u malee Waaqayyo ani isinii wajjinan jiraamma dhuma baraatti waan jedheef rakkoo keessattis gammachuu keessattis. Hamtuu keessattis misha keessattis nu wajjin jira. Waaqa akkasii waan qabnuuf galanni isaaf ta'u jecha qorannoo keenya har'aa asirra goolabneerra kutaa 5-7 yoo Waaqayyo jedhe isiniif qabannee dhiyaan agasitti nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
lafala jallini biyati wa hutef nagake sanjiro nagake sanjiro Wofta konu ka insan